Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un krenare Suboli u shoqëroi në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Partitë politike në Kosovë kanë qëndrime të ndryshme për koalicionet pas zgjedhore. Kosova shpërfill alarmin rreth rreziqeve nga cigaret elektronike. Pushteti në Maqedoninë e Veriut po zhvillon ofensivë diplomatike për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara prezantojnë të dhëna për përfshirje të Iranit në sulmin e rafinerive saudite. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë, të cilat kanë qenë në legislaturën e kaluar në koalicion qeverisës, nuk kanë përjashtuar asnjë subjekt politik për bashkëpunim pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, kurse dy partitë tjera politike që gjatë mandatit të fundit kanë qenë në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë thënë se kanë vija të kuqe për bashkëpunim me Partinë Demokratike të Kosovës. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Partitë politike të regjistruara dhe të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 6 shtetorit kanë qëndrime të ndryshme sa i takon koalicioneve pasgjedhore. Ish partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Aleanca Kosova e Re nuk kanë vija të kuqe për asnjë subjekt që sipas tyre punon për të mirën e vendit. Kurse dy partitë, të cilat gjatë mandatit të fundit qeverisës kanë qenë në opozitë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se kanë vija të kuqe dhe se nuk duan të bashkëpunojnë në asnjë rast me Partinë Demokratike të Kosovës. Megjithatë, ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Elmir Reçica tha për Radio Evropa e Lirë se PDK-ja do të vazhdojë bashkëpunimin me partitë politike në vend dhe se nuk kanë vija të kuqe për asnjë parti apo individ.
Ka vija të kuqe për ata që nuk e pranojnë realitetin që është Kosovë, që nuk kuptojnë shtetin e Kosovës, kushtetutën, himnin, flamurin dhe çdo gjë tjetër, dhe është gatshme që pas 6 shtetorit të punoj me gjitha partitë parlamentare.
Ndërka që Ahmeti Sufi, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rast se kjo parti fiton mandatin për të qeverisur, nuk do të ketë vija të kuqe për partitë të caktuara, por do të ketë për ato që janë kundër taksës dhe ato që nuk përkrahin Kosovën në raport të integrimeve evropiane.
Ne nuk kemi vija të kuqe me asnjë parti politike, megjithatë kemi afërsi me ndonjë nga partitë politike, me ndonjë tjetër kemi distancë, por shme që interesat e Kosovës të mbrohen si në planin e brendshëm, po ashtu edhe në atë të jashtëm. Ne bashkëpunojmë me partit të cilat përkrahin angazhimin e Kosovës në forcimin brendshëm, sidomos ata ekonomik dhe në integrimet e jashtme.
Kurse Besian Mustafa, zyrtar për media nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se LDK-ja ka përvoja jo të mira me Partinë Demokratike të Kosovës dhe nuk do të bashkëpunon në asnjë rast me këtë subjekt politik. Ai tha se Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka dhe vendim që në asnjë mënyrë të mos negocioj më me Partinë Demokratike të Kosovës për asnjë koalicion të mundshëm.
Kemi eksperjenca shumë të shija me PDK-n nga e kaluara dhe është partia përgjegjëse për shumicën, mos them për të gjitha të këshia që ka ndodhur për të gjithë me keshmenaxhimin dhe keshmenaxhimin e resurseve shtetërore dhe të organeve shtetërore në Kosovë të 20 vitit e fundit. Prandaj LDK-ja do të punoj që t'i ofroj shtetarve një vizion krejt ndryshe nga 7 tetori, një shtet ligjor, një shtet i së drejtës ku shteti funksionon dhe e drejta funksionon për secilin qytetar barabartë.
Lëvizja Vetëvendosje, që deri më tash ka qenë pjesë e partive në opozitë, thotë se pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, në rast të një fitorie, do të preferonte të bashkëpunonte me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe asnjëherë me Partinë Demokratike të Kosovës. Arbriena Gavci nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se Vetëvendosje konsideron se Partia Demokratike e Kosovës duhet të shkojë në opozitë.
Ne do të konsiderojmë partner të parë Alaç, Lidhjen Demokratike të Kosovës, pasojë për numrin të ulçeve në kuvent. Ne shpresojmë se do të kemi një numër të mjaftueshëm të deputetëve bashkërisht, por nuk përjashtojmë mundësinë e bashkëpunimit me ndonjë subjekt tjetër të vogël, nëse kemi një shumicë të qëndrueshme parlamentare. Ndërkaq është e qartë që PDK-ja duhet të shkojë në opozitë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte politike të cilat hyjnë në garë zgjedhore për të siguruar ulse në përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, bazuar në listën e kandidatëve për deputet. Të gjitha këtyre subjekteve politike në garë për 120 deputet në Kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1070 kandidat. Nga subjektet e certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, 20 janë parti politike dhe iniciativa qytetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kombinati metalurgjik Trepça po vazhdon të përballet me shkallë të ulët të prodhimit dhe vështërsi të mëdha financiare. Punëtorët e kësaj ndërmarrjeje ankohen për mosmarrje të pagave, ndërkohë që përfaqësues të qeverisë në largim të Kosovës thonë se për të pasur një zgjidhje të qëndrueshme financiare, një pjesë e kësaj ndërmarrjeje duhet të privatizohet. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kombinati metalurgjik Trepça në Kosovë vazhdon të përballet me probleme financiare. Punëtorët thonë se përgjatë 5 muajve nuk kanë marrë pagat e tyre me kohë, ndërsa pa paguar për muaj ngusht, kanë mbetur rreth 500 punëtorë të kësaj ndërmarrje. Gani Osmani, përfaqësues i sindikatës së punëtorëve të Trepçës, tha për Radio Evropa e Lirë se pagat për muaj ngusht i kanë marrë vetëm minatorët që punojnë brenda minierës, ndërkaq pa paga kanë mbetur stafi administrativ, sigurimi dhe punëtorët që kryejnë shërbime. Ai thot se deri te kjo situatë pa qëndrueshme financiare është ardhur për shkak të keq menaxhimit të Trepçës.
Para 3-4 ditë ndrimi por nuk u im punë komplet, e ka thirrë menaxherin edhe ai ka thonë gjoja se nuk ka pore për poga, ka një shumë më të vogël për krejt në kohë, nëna nuk i rakon pajtimit edhe sindikata, edhe menaturët vetë që ata që kanë posë një morë pogat nuk kanë pranu, nuk kanë thonë, mos i qitë dikuj për, dikuj jetë, na jemë zinëgjirë, dhe më unë bashkë përlujmë, edhe ka unë adi, ka unë pramë të këtë në rrugë, ka qitë në tajtë, dhe më unë dikuj një 500 për të urinë me pa poga.
Trepça ishte në mesin në ndërmarjeve më të mëdha në ish Jugoslavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, sa që asnjëherë nuk arriti të rim këmbët. Ndërkohë, ministri në dorëheqje i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, tha për Radion Evropa e Lirë se Trepça tani sa kohë është në gjendje të vështirë financiare dhe se janë duke u munduar që të bëjnë një zgjidhje për pagesat e punëtorëve me kohë, si dhe për rimkëmbjen e ndërmarrjes. Ai thot se me disa ndryshime që kanë ndodhur në Trepçë, duke përfshirë edhe menaxhmentin, së shpejti Trepça do të jetë në gjendje që së paku punëtorët të jenë në një situatë më të mirë për paga dhe të mos ketë vonisa.
Tashtë një kohë është një situatë bështirë, edhe pse ne jemi mundu me indimu maksimalisht. Këtë vit kemi ndarë subvencionën një vlerë për rrët 5 milion euro për investimet e ndryshme kapitale, në shkëndzime operative. Normalisht që janë disa procedura për ato investime që kemi ndarë nga Bëgjit i Kosovës, janë procedura të ndryshme të tenderit, të cilat në rëkutën e funksion në shërbim të rritjes të prodhimit, që do të rezulton të në rritjes të qakullimit dhe rrëdhimisht në rritjes të pagjesës së punëtorëve.
Trepça muaj më parë është regjistruar si shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Por për të bërë një zgjidhje të qëndrueshme financiare në ndërmarrjen Trepça, ministri në largim Luka thotë se një pjesë e Trepçës duhet të privatizohet. Sipas tij, nëse ka vullnet politik dhe një politikë e cila përkrah privatizimin, ky proces mund të bëhet brenda një viti.
Gjithja qëndrueshme është tek pjesa e përfshirjes e kapitalit privat në Trepçë. Pra, ideja është resurset natyrore të mbesin gjithmonë pra shtetërore, por pjesa e menaxhimit, pjesa e operimit ditore duhet të privatizohet në mënyrë që të mos ikas, ku kjo do të thotë të sistemi investime të ujë të përfshirë në Trepçë dhe normalisht të rritet prodhimi dhe punimi i brendshëm. Dhe kjo normalisht jo vetëm që do të ndihmojë të punëtorëve në Trepçë, po rreth një do të ndihmon të eksporteve dhe të shtetit të Kosovës duke vendosur pa në hartën botërore të mineraleve dhe të punimit të tyre.
Niveli i prodhimit në kombinatin metalurgjik Trepça sipas minatorëve ka rënë dukshëm për shkak si shton ata numrit të vogël të minatorëve. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nuk nxirren më shumë se 150.000 tonë zeje. Në vitet e të djeta, në kombinatin metalurgjik Trepça punonin mbi 20.000 punëtor, tërkaq vitet e fundit ajo po kalon fazën e mbijetesës dhe nuk numron më shumë se 1.300 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht shqetësimeve të ngritura në Shtetet e Bashkuara dhe disa vende tjera në botë rreth përdorimit të cigareve elektronike, autoritetet në Kosovë nuk kanë të dhëna për përdorimin e tyre. Për dallim nga to, të dhënat tregojnë se brenda një viti qytetarët e Kosovës shpenzojnë 300 milion euro në blerje të duhanit. Ollësitë sjell Ariana Kasapolli.
Autoritetet në Kosovë nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me alarmet nga disa vende për rreziqet që po shkakton përdorimi i cigareve elektronike. Aktualisht institucionet publike të shëndetit nuk kanë dhënë ndonjë informacion për masat e mundshme e as për statistikat rreth përdorimit të cigareve elektronike, të cilat ka kohë që po prezantohen nga prodhuesit si produkt që mund të zëvendësonte cigaret të rëndomta. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se nuk kanë asnjë të dhënë lidhur me se sa konsumohet cigareja elektronike në Kosovë dhe cilat janë efektet anësore të saj. Zyrtar në këtë institut i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se asnjëherë nuk është bërë ndonjë studim për cigaret elektronike në vend. Kurse në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk ka të dhëna të ndara për ndonjë rast të trajtuar me pasoja shëndetësore për shkak të përdorimit të cigareve elektronike. Rukije Mehmeti, pulmologe, bëri të ditur se ndonë se është rritur numri pacientëve që kërkojnë ndihmë nga sëmundjet e mushkërive, nuk ka të dhëna nëse kjo ka ndonjë ndërlidhje lidhje me cigaret elektronike. Si pasaj, ajo që vlen të shënohet është se kanceri i mushkërive, sidomos te gratë, po shënon rritje të rasteve viteve të fundit.
Kemi studime, as kemi statistika, plus asaj nuk kemi as dhëna, edhe njerëz të cilët e përdorin, edhe në qoftë se ka vdek dikush, na nuk mund me thonë, nuk me ju atribu faktit që është cigareve elektronike, pse nuk kemi qasë mundësi me po studime të tilla për cigaret elektronike.
Si kurse në shumë vende tjera dhe në Kosovë, kur ishte sjell në treg, cigareja elektronike ishte prezentuar si mundësi që për mesaj, duhanpirësit ta zëvendësojnë cigaren klasike me atë elektronike. Të dhënat flasin se rreth 3.000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro është sasia e duhanit që shpenzojnë qytetarët e Kosovës brenda një viti. Por pulmologja Mehmeti thotë se ky është një perceptim që nuk është i vërtetuar.
Atë gjithë si atribuim problemet duhanpirjes, cila është faktan të probleme. Një po probleme shtranda, pas marje, pas limit me kështë cigaren elektronisë, për vetën në temë së kanë pas asë një rast, me pas nga kolegët nuk këmë dëgju kanë gjithë të ndo një rast të të pas marje së cigaret elektronike kanë do një përketësim.
Cigaret elektronike mund të blije në për dyqanet të destinuara për shqitje të produkteve tobako. Gjoshkun Beqiri, menageri një dyqanit të tilë në Prishtin, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se kërkesat për cigare elektronike në Kosovë nuk janë të pakta. Në lokalin e ti, cili është i licensuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, thotë se shqitja dalon nga dita në ditë, por që mesatarja e shqitjes është deri në 3 aparate për cigare elektronike, e që çmimi për një aparat sillet nga 45 deri në 120 euro.
Kërkesa është mira dhe në sërkesh, po ma shumë ata që përkëshyrin me lunë cigoren, për janë isin cigores elektronike. Normal, e nikotinën e ka, më tënë, ajo normal që të bëndëm, po sanë tjera shumë apak dëmë shumë janë se cigore.
Po ashtu si pas ti shqitja cigareve elektronike është ndaluar për personat nën moshën 18 vjeqare, por a i tërheqe dhe vërejtjen se të rinjt nën moshën 18 vjeq e ka një mundësi tjetër që ta blinë këtë produkt për mes blerjeve në internet apo online, të cilat janë fare pak të kontrollueshme nga autoritetet. Shoqata Amerikane për Mjekësi së fundmi u bën thirrje amerikanëve të ndalojnë përdorimin e cigareve elektronike të çfarëdo lloji, derisa shkencëtarët të kenë të dhëna më shumë për shkakun e 450 sëmundjeve të mushkërive dhe të paktën 6 vdekjeve që ndërlidhen me përdorimin e këtij produkti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut, bazuar në qëndrimet e drejtuese të institucioneve, në tetor do të fitoj datën për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Krerët e dikastereve për çështje evropiane besojnë se kësaj radhe do të vlerësohet puna e bërë për arritjen e synimit të integrimit euroatlantik. Opozita në anën tjetër thotë se vështirë do të ketë një datë për shkak të zhvillimeve në gjyqësor. Edhe ekspertët besojnë se skandalet e fundit mund të pengojnë procesin, andaj edhe kërkojnë angazhim më të madh deri në muajin tetor. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të angazhuara në çështjet evropiane po zhvillojnë një ofensivë diplomatike për të bindur, siç thon kryeqendrat e BE-s, për marrjen e një vendimi pozitiv në tetor, nisjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov ka qëndruar në Paris, Berlin e Bruxelles, prej nga ka shprehur besimin e marrjes së datës, duke theksuar se krerët evropian do ta kenë të vështirë t'i thonë jo Maqedonisë së Veriut, siç ka thënë ai. Edhe ZVND-s kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani ndodhet në një turë diplomatik në Suedi, Çeki, Belgjikë e vende tjera, gjithashtu për të marrë mbështetjen për procesin e integrimit evropian. Pavarësisht të problemeve me të cilat përballet vendi në sferën e gjyqësorit, Osmani beson se Maqedonia e Veriut do të marrë datën e shumë pritur të nisjes së bisedimeve me BE-n.
Unë mendoj që me atë që kemi bërë mund të bëjmë dallimin nga ajo ku ishim para 3 viteve dhe ku jemi sot, dhe me plot merit mund të konstatoj se në 8 orë, në 15 tetor, Republika e Maqedonisë Veriut merë datën për fillimin e bisedimeve Bashkimi Evropian,
ka deklaruar Osmani. Edhe nga VMRO të PMN-ja, opozitare thonë se po punojnë që vendet të merë datën, por se kjo do të jetë vështirë si pasaj për shkak të gjendjes së keqe në gjyqësor.
Se kada lobirami to gjë me javno kazhano në sita naši međunarodni sredbi taka nataka, da za interesit na Republika Makedonija, vodnos na...
Ne gjithandej lobojmë për marrjen e datës së bisedimeve. Këtë çështje e kemi ngritur dhe e përsërisim në të gjitha takimet me përfaqësuesit ndërkombëtar, por të gjithë jemi të vetëdijshëm se datë për bisedime me BE-n vështirë të merret në kohën kur në vend ka kriminalitet dhe skandale si reketi, ka deklaruar Dimçar Sofski nga VMRO DPMN-ja. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë duhet të angazhohen shumë tepër në takime, por edhe në përmbushjen e obligimeve që të mos lëshohet ky rast, të cilën ata e vlerësojnë si historik. Ministrat duhet të bëjnë përpjekje para se gjithasht në takime me vende që ende kanë dilema për datën me vendin ton. Brukseli nuk është problem, por kjo nuk vlen edhe për Parisin. Aty duhet harxhuar më shumë energji. Të shihet apo të punohet që të nëndajnë nga Shqipëria, nësa jo përfundimisht nuk kalonë tek vendet e BE-s, thotë Lupčo Petkovski, drejtor ekzekutivi Qendrës për Strategji Evropiane. Me gjithatë si pas ti, deri në momentin e fundit, gjithçka do të mbetet e paqartë. Maqedonia e Veriut si pas ti, argument të fuqishëm ka marrëveshjen e Prespës, që tani më kanë mbetur në hije në zhvillimeve tjera në vend.
Prespës, pashtu i zbledua Prespët, ne argument
Prespa është një argument i fort në anën tonë, por fatkeqësisht, sikur ka nisur të zbehet. Rastin reket mund të shfrytëzojnë ato shtete që hezitojnë për caktimin e datës. Ato thonë se ne si shtet nuk kemi bërë gjë, pasi janë ndodhin rastet e rënda kriminale, thot Petkovski. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidate ka marrë që në vitin 2005 dhe shumë herisht të thënë se ajo ka përmbushur kriteret e antarësimit në NATO dhe të nisjes së bisedimeve me BE-n, por se kushtozohet me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Pas mbylljes së këtij problemi në qershor të vitit e kaluar, vendi së shpejti rrumbullakson procesin e antarësimit në NATO, por ajo e bisedimeve me BE-n mbetet ende e paqartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë prezantuar disa pamje satelitore, të cilat sipas tyre tregojnë se Irani është përfshirë në sulmet e ditës së shtunë në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite. Ky sulm ka ndikuar në rritje të shpejtë të çmimeve të naftës dhe ka rritur edhe më shumë tensionet në mes të SBA-s dhe Iranit. Sekretari amerikan për energji Rick Perry ka dënuar atë që e ka cilësuar sulm të Iranit në mbretërinë e Arabisë Saudite gjatë një fjalimi të mbajtur të hënën në Vjenë në një konferencë të agjencisë ndërkombëtare komtare për energji atomike. Ose si ti kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë prezantuar pamje satelitore dhe kanë cituar zyrtar të inteligjencës për të mbështetur pretendimin se Irani ka qenë mbrapa sulmeve në rafineritë naftës në Arabinë Saudite. Irani ka muhuar përfshirjen në sulmet ajrore që kanë ndodhur të shtunën, të cilat është pretenduar të jenë kryer nga rebelët Huthi në Jemen, që janë të lidhur me Iranin. Disa zyrtar amerikan kanë thënë për mediat ndërkombëtare se drejtimi dhe madhësia e sulmit ngre dyshime për përfshirjen e rebelëve Huthi. Ky incident ka zvogluar furnizimet me naftë për 5%, çka ka ndikuar në rritje të çmimeve. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka vajsuar Irani gjatë fundjavës pa ofruar të dhëna, duke nxitur Teheranin që ta akuzoi Washingtonin për mashtrim. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter të dielën, presidenti amerikan Donald Trump po ashtu ka akuzuar Iranin si dhe nuk ka përjashtuar veprimet ushtarake kur të bëhet i ditur kryesi i sulmit. Zyrtar të paidentifikuar amerikan kanë dhënë deklarata për mediume të ndryshme ndërkombëtare si New York Times, ABC dhe Reuters. Një zyrtar ka thënë se ekzistojnë 19 zona të ndikimit në shënjestra dhe sulmet janë nisur nga perëndimi e veri perëndimi dhe jo nga territori i kontrolluar nga rebelët Huthi në Jemen, që shtrihet në pjesën jug perëndimore të rafinerive të naftës saudite. Sipas këtij zyrtari, sulmet mund të jenë nisur nga zonat në veri të Xhirit Persik, përgjithsisht Iranit apo Irakut. Një fotografi që tregon në afërsi tanket në impiantin e përpunimit Abqaiq tregon se zona është dëmtuar nga ana perëndimore. Zyrtarët e cituar në të përditshme New York Times kanë thënë se mund të jenë pozicionuar një varg dronësh dhe raketash, mirë po jo të gjithë kanë goditur shënjestrat e tyre në rafinerit Abqaiq dhe Quraish. ABC ka cituar një tjetër zyrtar të lartë amerikan të ketë thënë se Trump është plotësisht i vetëdijshëm që Irani është përgjegjës. Ndërkohë çmimi i naftës është rritur. Shitja e naftës së papërpunuar është rritur për 10%, përkatësisht 66.28 dollar për fuqi. Bloomberg e ka përshkruar këtë rritje si më të madhe brenda ditës nga viti 1988. Çmimet e naftës nga SBA-ja janë rritur për 8.9%, duke prekur shifrën në 59.75 dollarëve në tregjet aziatike. Mirëpo ato janë ulur paksa pasi presidenti amerikan Donald Trump ka autorizuar shfrytëzimin e rezervave të SBA-s. Irani pritet ju përgjigje deklaratave amerikane, ndonse ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë të dielën përmes një postimi në Twitter se pas dështimit të presionit maksimal, sekretari Pompeo i është kthyer mashtrimit maksimal. Ai është referuar çastjes së administratës së Trumpit për fushat me presion maksimal, e cila ka shënjestruar Iranin me sankcione, prej kur Washingtoni është rrequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. E rebelët Huthi kanë nisur vazhdimisht raketa dhe dron drejt zonave të populluara në Arabinë Saudite. Sulmet kanë lënë të paktën 4 civil të vdekur. Jemeni është shkatruar nga një konflikt që është përshkallëzuar në mars të vitit 2015, kur rebelët Huthi kanë fituar kontrollin e pjesës më të madhe në perëndim të shtetit dhe kanë detyruar presidentin Abdrabu Mansur Hadi që të largohet nga shteti. Të alarmuar nga rritja e grupit që besohet se mbështetet ushtarakisht nga Irani, Arabia Saudite dhe tet shtetet tjera me shumicë të muslimanëve sunit, kanë nisur fushat ajrore me qëllim të rikthimit të qeverisë së Hadit dhe kanë vendosur bllokadë të pjesshme në Jemen. Kombet e Bashkuara kanë thënë se si pasojë e konfliktit kanë vdekur të paktën 7290 civil dhe 80% e popullsisë apo 24 milion persona kanë nevojë për ndihmë humanitare dhe mbrojtje. Zëdhënësi i rebelëve Huthi, Yahya Saree, ka dhënë të shtunën se operacionet kundër shënjestrave saudite mund të rriten më shumë dhe se do të jenë më të dhimbshme se kur më parë, sa më shumë që zgjat agresioni dhe blokada.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 30 vjet burgim të akuzuarin Enver Sekiraqa pasi e shpalli fajtor për shtytje në veprën penale vrasje e rënd. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Milinda Gashi, zëdhënëse e gjykatës themelore në Prishtinë. Sipas akt akuzës, Sekiraqa ka nxitur Arben Berishën në vrasjen e Triumf Rizës më 30 gusht të vitit 2007 në Prishtinë. Triumf Riza ka qenë pjesëtar i policisë së Kosovës. Në muajin maj të vitit 2016, gjykata ka gjetur fajtor dhe ka dënuar Enver Sekiraqin me 37 vjet burgim. Pas ankesës së mbrojtjes së tij, gjykata e apelit e ka kthyer çështjen në rigjykim. Më herët gjykata e ka dënuar Arben Berishën, autorin e vrasjes së Triumf Rizës, me 35 vjet burgim. Bisedimet midis Britanisë dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-a do të intensifikohen, tha zyra e kryeministrit britanik Boris Johnson. Komunikata pason takimin e Johnsonit në Bruxelles me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Lyudhet si të pajtuan që bisedimet duhet të intensifikohen dhe që takimet së shpejti të zhvillohen në bazë ditore, thuhet në komunikat. Sipas së njëjtës, Johnson nuk do të kërkojë shtyrje të Brexitit për 31 tetorit. Johnson këmbgul se Brexiti duhet të ndodhë në këtë datë me ose pa marrëveshje me BE-n mbi kushtet e divorcit. Pas takimit të hënës, zyra Juncker i tha se Britania nuk ka dalë ende me propozimet që mund të zaventojë sonin këto politika. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse ajo e lë BE-n pa marrëveshje. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Muslimanët Rohingja të mbetur në Myanmar përballen me rrezik serioz të gjenocidit, thanë të hënën hetues të Kombeve të Bashkuara, duke paralajmëruar se rrjedhë dësimi i qindra mira të dëbuarve tashmë nga ushtria mbetet i pamundur. Misioni faktëmbledhës në Myanmar, i ngritur nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut, më herët i ka cilësuar operacionet e ushtrisë në këtë vend si gjenocid dhe ka bërë thirrje për përndjekjen e gjeneralëve kryesor, përfshirë shefin e ushtrisë Aung Klaing. Më 2017, rreth 740.000 musliman Rohingja kanë ikur nga Myanmari drejt Bangladeshit, duke thënë se ushtria u ka djegur fshatrat, i ka përdhunuar dhe torturuar. Në raportin e ri, ekipi Kombeve të Bashkuara thotë se 600.000 Rohingja brenda rajonit Rakhine të Myanmarit mbeten në kushte të mjerueshme. Myanmari, që njihet edhe si Birmani, është vend me shumicë budiste. 16 shtator i shënon 100 ditë prej kur ka nisur protestat pro-demokratike në Hong Kong, të cilat janë konsideruar më të rëndat në rajonin gjysmë autonom kinez, prej kur ky territor i është transferuar Kinës nga Britania më 1997. Pas një vikendi me protestat të dhunshme, bizneset dhe linjat e transportit janë hapur sërish të hënën. Protestat në Hong Kong janë zgjitur në muajin qershor, kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhequr këtë dokument, mirë po protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre, duke bërë thirrje për zgjedhjet e drejtë për drejta dhe llogaridhënie më të madhe nga policia. Hong Kongu funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Ish kontraktori i Agjencisë për Siguri Kombëtare në Shtetet e Bashkuara Edward Snowden i bëri thirrje presidentit të Francës Emmanuel Macron që t'i ofrojë azil. Snowden, i cili pritet të publikojë librin e tij Permanent Record, jeton në Rusi që nga viti 2013, kur dhe ka zbuluar detajet të programeve sekrete të mbikëqyrjes nga inteligjenca amerikane. Në një intervistë për radion franceze Inter të transmetuar të hënës, Snowden tha se mbrojtja e informatorëve nuk është veprim armiqësor, dhe sa i mendon se ka të drejtë që të ketë status të mbrojtur në Francë. Snowden ka aplikuar për azil në Francë në vitin 2013, kur presidenti i këtij vendi ka qenë François Hollande, por nuk e ka fituar. Libri Snowden do të publikohet më 17 shtator në 20 vende, përfshirë edhe Francën. Vrima e ozonit mbi Antarktik të vit mund të jetë një nga më të vogla që është parë në 3 dekada, thon shkencëtarët. Vëzhgimet e boshatisjes së gazit në atmosferë tregojnë se vrima nuk është hapur në vitin 2019 në mënyrën siç bën zakonisht. Shërbimi i monitorimit të atmosferës o Kopernikut tha se vrima aktualisht përfshin më pak se gjysmën e zonës që zakonisht shihet në mes të shtatorit. Vrima është gjithashtu larg polit, por shtoi Agjencia e Bashkimit Evropian. Ozoni është një molekulje përbërë nga 3 atome të oksigjenit, a është përgjegjës për filtrimin e rrezatimit të dëmshëm ultraviolet nga dielli. Filmi Jojo Rabbit ka fituar çmimin kryesor në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto. Filmi satirik për luftën e dytë botërore shpërfaq një djalosh të vogël në Gjermani që zbulon se nëna e tij është duke fshirur një vajzë hebreje në shtëpinë e tyre. Në rolet kryesore të filmit shihen aktorët Scarlett Johansson dhe Roman Griffin Davis. Kjo fitore e fut filmin Jojo Rabbit në listën e filmave të ngushtë që mund të fitojë çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë më 2020, pasi fitoria në Toronto konsiderohet sukses në sezonën e çmimeve filmike. Ky film do të prezantohet edhe në festivalin e filmit në Londër në muajin tetor, ndërsa në kinema do të nisë shfaqjen në janar të vitit të ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar të zbolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet të radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.